Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsime toliau mūsų gilinimąsi į septintą Dievo įsakymą, kuris sako nevok. Tai jau trečioji laida. Ir jau kalbėjom apie materialinių gėrybių prasmę ir gerumą žmogaus gyvenime ir kada tai būna blogumas. Jau pradėjom kalbėti apie konkrečius tokius pažeidimus šio įsakymo, kuris sako nevok, kas yra morališkai smerktina, kas prieštarauja Dievo valiai ir tada dabar tęskim toliau. Reiktų kalbėti dar apie kai kurios dalykus, pavyzdžiui, vergystė. Gal pas mus tiesiogiai to atrodytų nėra, bet vis dėlto pasaulį tokie dalykai egzistuoja, kaip žmogaus pavergimas savo kapitalui susikrauti ir atimant iš jo visišką laisvę, kartais net žmogų tiesiog ir engiant, neaprūpinant jo elementarių poreikių patenkinimu. Tai čia atrodytų savaime suprantamas dalykas, gal apie tai plačiai ir neverta kalbėti, yra iš esmės bloga. Gal galima būtų pacituoti katekizmo punktą, kuris apie tai kalba. Septintų įsakymų draudžiama užsiimti įvairiais egoistinės ar ideologiniais, merkantiliniais ar totalitariniais sumetimais grindžiama veikla arba verslais, kurie pavergia žmonės, nepaiso jų asmens kilnumo, perka, parduoda ir išmaino juos kaip prekę. Smurtu paversti žmonės išnaudojama vertybė ar pasipelnimo šaltiniu yra nuodėmė jų kilnumo ir pagrindinių teisių atžvilgių. Šventasis Paulius vienam krikščionių šeimininkui liepė savo krikščionį vergą laikyti jau ne kaip vergą, o kaip mylimą brolį. Toks jis yra ir kaip žmogus, ir kaip viešpaties tikintysis. Nes mes visi esame broliai Kristuje, tai tas principas jau neleidžia vieni kitų pavergti, nesvarbu kokios rasės žmonės būtų. Visi yra vienodo kilnumo. Katekizmas dar kalba apie azartinius lošimus. Gal čia reikėtų apie tai dar paminėti, nes kartais kyla žmonėms tokie klausimai, pavyzdžiui, lošimas kortomis, ar ten lažybos, ar ten gal loterija, ar tai yra moralu ir panašiai. Apie šitą dalyką kalbama prie septinto Dievo sakymo, kuris sako nevok, aš tiesiog primenu. Azartiniai lošimai, rašo Katalikų bažnyčios katekizmas 2413 paragrafe, arba lažybos patys savaime teisingumui neprieštarauja. Patys savaime teisingumui neprieštarauja. Morališkai neleistini jie tampa tada, kai atima iš žmogaus lėšas, būtinas jo paties pragyvenimui ir ar kitų žmonių reikmėms. Lošimo aistra gali stipriai pavergti žmogų. Apgaulingai lažintis arba sukčiauti, lošiant yra sunkus nusižengimas, nebent padaryti nuostolį būtų tokie menki, kad juos patyrę žmogus, protingai galvojant, laikytų juos nereikšmingais. Taigi tas sukčiavimas lošiant jau yra kaip vagystė, bet reikia jausti tą pavojų, kad gali žmogus įgyti priklausomybę. Ir čia jau yra jo pakaltinamumas, kai jis nevengia nuodėmės progos ir paskui kenčia ir jis pats, ir jo šeima. Žmogui net gydytis reikia, kaip ir nuo alkoholizmo ar narkomanijos, nes yra priklausomybė nuo azartinių lošimų. Todėl negalim sakyti, kad bažnyčia leidžia, jau čia viskas gerai. Kaip katekizmas sako, patys savaime teisingumui neprieštarauja, bet turime turėti mintį tas pasekmes, kurios gali atsirasti ir gali atsirasti visai greitai pradėjus tuos lošimus. Aišku, tie lošimai gal yra visokiausi ir skirtingą poveikį daro ir tos sumos iš kurių lošiama, vėlgi turi savo reikšmę. Jeigu tik kaip pažaidimas, tiesiog vat lošt kortomis, kartais kortomis lošia žmonės, bet iš viso ne iš kažko, bet tiesiog žaidžia. Ir aišku, kad tai nėra blogai. Nėra blogai, bet jeigu statomos didžiulės sumos, ir aišku, kad tada yra priklausomybės pavojus, nes tiek žmogus kažkiek yra godus ir gal vieną kartą nepasisekė, nu gal pasiseks kitą kartą pasisekė, neužsidirbęs gavai didžiulę sumą pinigų, oho, tada jau gal ir kitą kartą ir taip toliau žmogui yra tokia apgaulinga viltis. Jis pasineria tokį netiesos gyvenimą, į tokios apgaulingos vilties gyvenimą ir paskui jau su savim nebegali susitvarkyti. Todėl reikia jausti šią atsakomybę, pradedant tokius dalykus. Bet geriau gal kartais ir net nepradėti. Dar reiktų paminėti apie tokius dalykus kaip ekonominius, nei katalikų bažnyčios katekizmas taip pat kalba, kurie susiję yra su teisingumu. Ir čia rašoma, viena sistema, kurioje socialinius santykius visiškai sąlygoja ekonominiai veiksniai, prieštarauja žmogaus asmens ir jo veiksmų prigimčiai. Teorija, kuri pelną laiko vienintelę ūkinios veiklos taisyklę ir galutiniu tikslu, morališkai nepriimtina. Tų pavyzdžių mūsų tėviniai, manau, taip pat galėtume atrasti. Nenorėčiau dabar konkretizuoti, bet turbūt patys žinom, nes nebūtų gal tikslu, tiesiog pradėtume murmėti, piktintis ir tiek, bet turėtume iš tikrųjų žinot, kad pelnas nėra tikslas, vis tiek žmogus yra tikslas. Ir ta vartotojuška tokia kultūra paskui pasidaro, kur žmogus tik reikalingas, kad dirbtų, pirktų ir mirtų, bet ne kaip vertybė, bet jūs tarnauja vartotojuškai tai sistemai, vartotojuškai kultūrai. Dar katekizmas rašo, kad bet kuri veikla žmogų paverčianti tik pasipelnimo priemonė jį pavergia, pinigą padaro stabu ir padeda plisti ateizmui. Netgi štai iš kur ateizmas kyla, kai pinigas tampa nebe priemonė, bet taisyklė. Pinigas nėra savaime blogas dalykas, kaip ir kalbėjom pirmoji mūsų katechezė apie septintą dievų sakymą, apie turtą, apie materialinės gėrybės, kad yra vis dėlto gėris, bet jis negali būti savaime tikslas, bet jo paskirtis yra kilni ir yra ir dėl kitų žmonių, ne tik dėl tavęs, kad tas palaiminti beturčiai dvasioje. Žmogus jisai, jeigu turi kažkokias gėrybės, jis yra linkęs jomis dalintis su neturinčiu. Žinoma, gal čia reiktų nesileisti, kažkas tavim naudotųsi, nes yra tas veltėdžiavimas, kai žmonės yra veltėdžiai ir tiesiog tingi dirbti ir tik tai ištiesia rankas ir gyvena iš pašalpų. Ir tai taip pat yra, manyčiau, blogas dalykas žmogų pratinti gyventi vien tik tai iš pašalpų ir kad jisai neužsidirba, net paskui nenori dirbti. Tai ugdo tokį parazitavimo mąstymą, kad iš pašalpų žmogus gyvena, bet iš kur tos pašalpos? Aišku, kad iš tų mokesčių. O mokesčiai iš kur? Iš žmonių darbo, iš tų žmonių, kurie dirba. Tai aišku, kad ta pašalpa galbūt turėtų iki tam tikros būti, kad žmogui padėtų atsitiesti, padėtų atsikelti, padėtų įsikabinti į gyvenimą, bet nuolat jį turėtų laikyti pakabinusi. Ir reiktų ieškoti būdų, kaip žmogui ne žuvį duoti, bet duoti meškerę. Bet kad žmogus prie to žuvies pripranto, paskui žvejoti nebenori. Tai vėlgi tas davimas pinigo turi būti taip pat protingas. Bet aišku, kad jo tikslas, nes negali būti savaime tikslas, bet jisai yra priemonė kūrybai, priemonė plėtimui, net ir bažnyčiai. Žinokit, pinigai reikalingi, kad jin galėtų savo misiją vykdyti šioj žemėj, bet aišku, ne kaip esminis dalykas. Bažnyčia daro savo misiją ir visokiausiais būdais, bet yra viena iš priemonių būtų galima finansuoti tam tikras sritis. Jei juos naudoja irgi kaip priemonė ir jeigu pradeda naudoti kaip tikslas, tai jau tada atsiranda blogis ir čia viešpaties tinka pasakymas, negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Taigi visą laiką yra stabmeldystė, tačiau galim grįžti prie pirmo Dievo įsakymo, kada atsiranda stabas, iš tikrųjų, kai Dievo dovanas ar tas gerybės mes padarom tikslu, o jos turėtų būti kaip priemonė. Didesniam tikslui pasiekti mes turim neužmiršti, kas yra mūsų gyvenimo tikslas ir kaip šiandien Evangelijoje skaitom bažnyčiose girdim, kad kraukitės savo lobį danguje. Ir Jėzus taip pat kito vietoje yra pasakymas, kad darykitės savo bičiuliu nešvaros pinigo pagalba, naudotikitės tuo dalyku, bet tai nebūna jis jums stabu, nes vis tiek reikės čia viską palikti. Ekonominio gyvenimo tikslas, rašo Katalikų bažnyčios katekizmas, nėra vien tik gėrybių gausa ir išaugęs pelnas ar gale. Ekonominis gyvenimas pirmiausia turi tarnauti žmonėms. Visam žmogui ir visai žmonijai. Štai ekonominio gyvenimo prasmė, kad turi tarnauti žmonėms, visam žmogui ir visai žmonijai, o ne taip, kad žmogus turėtų būti įkinkomas pelnams siekti ir kad gyventų kažkiek žmonių turtingai kitų sąskaita. Ir man teko skaityti vienam žurnale, yra paskaičiuota, štai dabar yra 7 milijardai jau žmonių mūsų planetoje. Ir greitai bus 9 milijardai, labai greitai žmonių skaičius auga planetoje. Nežinau, ar dėl to, ar ne dėl to yra propaguojami dalykai ant mūsų svieto, jeigu taip galim sakyti, kurie uždari gyvybė, kurie yra prieš gyvybę, kurie nebe gyvybės kultūros, homoseksualizmo ideologijos, negimusios gyvybės žudimas ir taip toliau, bet aišku, čia kita tema, gal dėl to, kad mažintų gimstamumo pasaulį, nežinau, bet iš tiesų yra daugybė žmonių jau šiam pasaulyje labai daug, yra paskaičiuota, kad jeigu visi pasaulio žmonės galėtų gyventi taip, kaip dabar gyvena statistinis amerikietis, vidutinis amerikietis, koks jo yra gyvenimo lygis, ir jeigu kad taip galėtų gyventi visi mūsų planetos gyventojai, tai reikėtų išteklių 5 planetų, 5 žemių, kad būtų išteklių visiems 7 milijardams gyventi taip, kaip dabar gyvena vidutinis amerikietis. Vadinasi, mūsų vienos planetos išteklių visiems neužtenka ir tas pragyvenimo lygis, kai kurių mes irgi Lietuvoje iš tikrųjų netaip jau prastai gyvenant, lyginant su kai kuriom šalim, vadinama trečio pasaulio šalim. Ir ką tai galėtų reikšti? Iš tikrųjų, ar negyvenam kartais vieni kitų sąskaita? Mūsų sąmoningumui, manau, verta tai žinoti, tai suprasti. Keliaukime toliau. Katalikų bažnyčios katekizmas dar grįžta prie tų atsakomybių tų, kurie yra gal kaip darbdaviai, įmonių vadovai. Mes jau užsiminėm vakar apie teisingą atlygį. Štai dar čia plačiau kalbama. Įmonių vadovai yra atsakingi visuomeniai už ekonominius ir ekologinius savo veiklos padarinius. Jų pareiga ne tik didinti pelną, bet ir paisyti žmonių gerovės. Tai va tos dvi gal pareigos didinti pelną, tai yra, taip turi būti, nes tada žmonės ir darbo turi, ir įmonės klesti, bet ir paisyti žmonių gerovės, taigi ne žmonių sąskaita, ne darbuotojų sąskaita. Vis dėlto, sako, katekizmas būtinas ir pelnas, jis leidžia investuoti kapitalą, kuris garantuoja įmonių ateitį ir darbuotojų užimtumą. Teisingas užmokestis yra teisėtas darbo vaisius. Jo nepriskaičiuoti ar neišmokėti gali reikšti didelį nusižengimą teisingumui. Norint teisingai nustatyti darbo užmokestį, reikia atsižvelgti ir į dirbančiojo reikmes, ir į jo indėlį. Taigi du tie kriterijai. Ir į dirbančiojo reikmes, kad žmogus galėtų tikrai padoriai pragyventi, ir tas padorus pragyvenimas tai yra ne tik tai, kad turėtų ko valgyti ir ką apsirengti, bet pagal bažnyčios mokinimą, tai yra ir tai, kad žmogus galėtų kažkiek ir susitaupyti. Žinoma, tai priklauso ir nuo žmogaus, jeigu jis labai išlaidus, jis dėl to gali nesusitaupyti, ne dėl to, kad gauna mažą atlyginimą. Bet atlyginimas turėtų būti ir toks, kad tikrai žmogus galėtų ir pataupyti ateičiai, bet taip pat ir į jo indėlį, į tiek, kiek žmogus iš tikrųjų prisideda, kiek jisai dirba, nes jeigu žmogus nedirba, pavyzdžiui, atlyginimas už valandas mokamas. Nežinau, pas mus Lietuvoje, ar tas labai jau gerai čia būtų. Kitose šalyse yra atlyginimas už laiką ir kažkaip bėdų didelių nebūna, nes žmogus vis tiek dirba. Būna taip, kad jeigu už laiką, tai žiūrėk, darbas nepadarytas, o prašo man, valanda, dvi praėjo, prašom už jas sumokėti. Tai jau čia nesažiningumas to dirbančiojo atžvilgių būtų. Pagal indėlį yra žiūrima. Atsižvelgiant į kiekvieno pareigas ir darbo produktyvumą, už darbą turi būti atlyginama taip, kad žmogus pajėgtų deramai puoselėti savo paties ir savo artimųjų materialinį, visuomeninį, kultūrinį bei dvasinį gyvenimą, rašo Katalikų bažnyčios katekizmas. Jisai cituoja Vatikano antrąjį susirinkimą pastoracinę konstituciją Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis. Kad nustatytas užmokesčio dydis būtų pateisinamas moraliniu požiūriu, dar neužtenka šalių susitarimo. Jis turi būti ir teisingas. Ne tik tai, kad susitarėm, sakau, mes susitarėm už tokį atlyginimą, kad jis dirbtų už tokį mažą. Kad žmogus, jeigu jam gal geriau negu visai nieko, bet iš tikrųjų galbūt jisai yra per mažas jo pragyvenimui, jo poreikiams. Tiems poreikiams taip, kad žmogus pajėgtų deramai puoselėti savo paties ir savo artimųjų materialinį, visuomeninį, turinį bei dvasinį gyvenimą. Štai būna taip, kad yra tekę girdėti, kai žmogus klausia, kodėl tu čia taip triniesi, kodėl nedirbi darbo metu, sako, kaip moka, taip ir dirbu. O darbdavo paklausus, kodėl tu jam taip prastai moki. Kaip dirba, sako, taip ir moku. Tai iš tikrųjų, štai dėl ko kartais gali būti ir mažas atlyginimas, dėl tokio mąstymo, bet kas pirmiau turi būti, ar atlyginimas, ar darbas? Aš manyčiau, kad pirmą reikia padirbti, kad gautum atlyginimą, o ne taip kaip moka, taip ir dirbu. Galbūt iš karto norim didelio atlyginimo, bet jeigu žmogus gerai dirba, geras darbdavys, jisai norėdamas tą žmogų išlaikyti, jis jam pakels atlyginimą. Iš tikrųjų, tai pirma, reikia parodyti, kaip tu dirbi, kad tu gautum atlyginimą. Aš manau, kad pirma yra darbas, tai galbūt darbdavio čia būtų teisingesnė pozicija, kaip dirba, taip ir moku, ar ne. Taigi, kartais tas kaltinimas dėl mažo atlyginimų iš tikrųjų galėtume pagalvoti, ar tikrai sąžiningai ir ar tikrai noriai dirbame. Dar toliau Katalikų bažnyčios katekizmas kalba apie meilę vargšams. Ir dar kalba apie tokį dalyką, kalbėdamas apie septintą dievų sakymą, jisai kalba apie pagarbą kūrinijai. Apie tai gal spėsim pakalbėti po pertraukėlės.
He's the way, he's the truth.
Klausytojai, tęsime mūsų katechezės laidą apie septintą dievų sakymą, kuris sako nevok. Šiandien trečioji laida šia tema, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. To, kad turime žinučių.
Klausytoja rašo, tarnavau pas senutę, gyvenau sunkiai, tai paimdavau iš jos. Maisto jai nematant po porą litų nešdavau savo vaikams. Eidama verkdavau, atsiprašinėdavau Dievo. Dabar padėtis pagerėjo, pas ją nebedirbu. Neturiu galimybės jai gražinti, ką paėmiau. Ar gera mintis paaukoti už ją šventas mišes prieš tai atliekant išpažinti?
Mintis gera, pasimelst už tą žmogų, kuris tokiu būdu buvo jums gera darys, bet iš tikrųjų žinoma, kad jeigu buvo badas ir skurdas, ir mes kalbėjomės vakar apie tai, jeigu galima numatyti sutikimą, aišku, gal būtų buvę geriau paprašyti ar paklausti ir būtų tada ir sąžinė rami, bet esant būtinybei, netidėliotinai būtinybei ir galim numatyti sutikimą pasiimti. Štai gal pacituosiu, kaip ir vakar kalbėjom, tą citatą, kad septintų sakymų draudžiama vokti, tai yra netiesėtai pasisavinti svetimas gėrybės prieš jų savininko protingą valią. Vagystės nebus, jeigu sutikimą galima numatyti, arba jei nesutikimas prieštarautų protų bei visuotiniai gėrybių paskirčiai. Taip atsitinka netidėliotino ir akivaizdaus būtinumo atveju, kai svetimo turto nusavinimas ir panaudojimas yra vienintelė priemonė skubiai ir esmingai maistu pastogę drabužių padėti nelaimės ištiktam. Tai jeigu jūsų tokia situacija buvo, tai katekizmas sako, vagystės tokiu atveju nėra, bet reiktų pagalvoti iš tikrųjų, ar tuo jūs nenuskriaudėte tos senutės. Ar nebuvo jai padaryta skriauda? Jeigu buvo padaryta skriauda, gal būtų galima kaip nors aplankyti, pasikalbėti, pasitarti, kaip būtų galima jums atsilyginti, jeigu jinai jau yra mirus, tai aišku, kad didžiulė jai pagalba dabar būtų šventų mišių auka. Tai gal taip atsakyčiau. Nežinau, ar atsakiau šį klausimą, bet gal asmeniškai kalbantis būtų galima konkrečiai pasigilinti situaciją, dabar tai labai sunku taip abstrakčiai komentuoti konkrečią situaciją, jos visiškai nežinant, bet tokie bendri principai. Septintų įsakymų reikalaujama gerbti kūrinyje, jos nežaloti. Ar pagalvojot kada nors apie tai? Tuo įsakymu, kuris sako nevok. Reikalaujama gerbti kūrinyje, jos nežaloti, rašo Katalikų bažnyčios katekizmas 1415 paragrafe. Gyvūnai, augalai ir negyvoji gamta skirti buvusios, esamos ir būsimos žmonijos bendram gėriui. Kūrėjo leistas žmogaus viešpatavimas negyvajai gamtai ir gyvosioms būtybėms nėra absoliutus. Jį riboja rūpinimasis kitų žmonių, įskaitant ir būsimas kartas gyvenimų lygiu. Jis reikalauja religinės pagarbos kūrinijos integralumui. Taigi čia gali būti vagystė iš būsimųjų kartų žalojant kūrinyje, o taip pat ir iš savęs, jeigu mes greunam savo namus kūrinyje, gamta, tai visų mūsų yra namai. Toliau katekizmas kalba apie gyvūnus. Gyvūnai yra dievo kūriniai. Buvo klausytojų, kurie labai norėjo, kad mes pakalbėtume apie gyvūnus, apie pagarbą gyvūnams ir sakote, kai kurie jūsų, kodėl per Marijos radiją mažai apie tai kalbama, tai truputį va galim pakalbėti, kalbant apie septintą dievų sakymą, kuris sako, nevok. Tai gyvūnai yra dievo kūriniai, savo apvaizdą jis rūpinasi ir jais. Dievas rūpinasi gyvūnais, štai kaip įvardina katekizmas. Jau pačiu savo buvimu jie šlovina ir aukština viešpatį, ir žmonės turi būti jiems palankus. Prisiminkime, kokie švelnus gyvūnams buvo šventieji Pranciškus Asyžietis arba Pilypas Neri. Gyvūnus valdyti Dievas patikėjo žmogui, sukurtam pagal savo paveikslą, tad leistina naudoti gyvūnus maistui ir drabužiams. Rašo bažnyčios katekizmas. Leistina naudoti gyvūnus maistui ir drabužiams. Galima juos prisijaukinti, kad tarnautų dirbančiam ir besilsinčiam žmogui. Medicininiai ir moksliniai gyvūnų tyrinėjimai morališkai pateisinami, jeigu neperžengia leistinų ribų ir padeda gydyti žmogų ar gelbėti jo gyvybę. Ir toliau tęsia apie tokį vieną įdomų dalyką, aišku, čia dar primena, kad be reikalo gyvūnus kankinti arba atimti jiems gyvybę nesuderinama su žmogaus kilnumu. Be reikalo kankinti ir atimti jiems gyvybę. Čia nesuderinama su žmogaus kilnumu. Žmogus pats save žemina, pasirodo, jeigu jis be reikalo kankina ar žudo gyvūnus. Tas veiksmas prieštarauja žmogaus kilnumui, jis apiplėšia pats save savo kilnumą. Ir įdomų dalyką primena, kur ypatingiems gyvūnų mylėtojams reikėtų suklusti. Taip pat nedora dėl jų, tai dėl gyvūnų eikvoti pinigus, kuriuos pirmiausia reikėtų panaudoti žmonių vargui palengvinti. Štai čia labai svarbu. Nedora dėl gyvūnų eikvoti pinigus, kuriuos pirmiausia reikėtų panaudoti žmonių vargui palengvinti. Gyvūnus galima mylėti, tačiau nedėra prie jų prisirišti taip, kaip prisirišama prie asmenų. Štai taip moko katalikų bažnyčios katekizmas. Kad gyvūnus galima mylėti, tačiau nedėra prie jų prisirišti taip, kaip prisirišama prie asmenų. Tai iš tikrųjų tada galima būti paklausti, ar tikrai krikščionių šeimoj šuniukas ar kačiukas gali būti šeimos narys. Gal šeimos draugas, taip, bet ar tikrai gali būti šeimos narys? Ir ar neatstoja kartais gyvūnai, žmogui pakanka šuniuko, kačiuko, ir jam nereikia turėti daugiau vaikų, nes turi zabovą. Ir daugiau ir turi kuo rūpintis. Gal čia yra paprasčiau, negu kad auginti vaikus. Tai yra tam tikri dalykai. Ir bažnyčios katekizmas labai aiškiai apie tai kalba, kad tas perdėtas rūpestis, perdėta meilė gyvūnams. Nors mylėti gyvūnus reikia ir galima. Tačiau ne kaip žmonės, o kartais iš tikrųjų ar nesirūpinam gyvūnais labiau negu savo artimu. Turime žinutę.
Dirbant vaikų darželyje neatiduodavau pilnos porcijos maisto, pati suvalgydavau. Kaip atsilyginti būtų galima?
Tokiu konkrečiu atveju nežinau, dabar taip staigiai nesugalvosiu to būdu, kaip atsilyginti iš tikrųjų. Gal pačiam darželiui reiktų atsilyginti, jo tie vaikai turbūt greičiausiai užaugę, jūs jų nesugaudysite ar nepamaitinsite tiek, kiek jos tada nuskriaudėte. Nežinau, aš dabar konkrečiai tikrai nepasakysiu, kaip būtų galima atsilyginti, gal maldoj pagalvokit, iš tikrųjų tos vaikus palidėkit malda jų gyvenime, nes iš tikrųjų tai buvo padaryta jiems skriauda. Jūs valgėte vaikų sąskaitą, tokia yra tiesa. Gal jums reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima atsilyginti. Gal net girdėti pastangų iš tikrųjų, kad apie tai pagalvotumėte, nes gal materialiai neatsilyginsit, gal dvasinė prasme galėsit atsilyginti, bet tik tu apie tai susimastyti, manyčiau. Dar katalikų bažnyčios katekizmas, kalbėdamas apie septintą dievų įsakymą, baigia tokiu skyreliu, kuris vadinasi meilė vargšams. Žinoma, vienareikšmiškai nėra labai paprasta kalbėti, kas yra tie vargšai iš tikrųjų, ar tie, kurie atrodo kaip vargšai, ar jie dėl vargšai, kurie yra ne dėl savo kaltės, ar vargšai, kurie yra dėl savo tingėjimo, dėl savo parazitavimo kažkokio, bet ir tai, jeigu žmogus atrodo parazituoja, tingi, manipuliuoja kitais, bet gal jis vis dėlto yra vargšas, nes gal jis neturi tam tikrų įgūdžių, gal jis neturėjo šeimos, neturėjo mylinčių tėvų, jo niekas nemylėjo, jis neišmoko gyventi. Gal jis yra buvo papratęs tiesiog ar išmokęs kovoti už savo būvį kaip laukinis. Štai kaip vaikų namuose vaikai auga išmokdami kovoti tik už save, už savo išlikimą, kad nenuteistume iš tikrųjų per greitai ir tų žmonių, kad ai čia geria, pragers kartais, nusistatom taip, kad pasiteisintume savo abejingumą, nenorą padėti, kad ai vis tiek pragers, vis tiek čia jam tik tai ant butelio reikia ir taip toliau. Iš tikrųjų, ar nepaskubam ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, prašo pinigų, gal reiktų su juo pasikalbėti, nes skirimas laiko irgi yra jau dovana žmogui, kad tu stapteli, paklausi, o tai kam tu tų pinigų reikia, jeigu sakys ant duonos, kaip sakoma. Na, gerai, einame parduotuvę, aš tau nupirksiu duonos. Galima nupirkti galbūt maisto ir neduoti pinigų, nes kartais gali būti meškos paslauga, kai žmogus gauna neuždirbęs pinigų. Ypač, kai elgetauja vaikai, nepatartina duoti elgetaujantiems vaikams pinigų. Tai yra didžiulė žala daroma šiam vaikui, kai jis nuo mažens išmoksta štai taip gauti pinigus. Jeigu šeimoje bėda, gal galima pasidomėti apie šią šeimą, gal galima net ir aplankyti, gal galima nuvežti šią šeimą į maisto, pamatyti, kaip jie gyvena. Bet jau čia, aišku, didesni dalykai, čia reikia dėti pastangų, čia reikia skirti laiko, čia reikia bendrauti, o tu eini su savo reikalais skubi. Tai aišku, kad paprasčiausia 20 centų įmesti, bet tai yra didžiulė žala ir tai nėra pagalba vargšui. Dar turime žinutę.
Ar dera imti pasiūlytą auką už šlovinimo giesmių giedojimą per šermenis?
Aišku, kad dera. Tas principas šitaip pat galioja, kad jeigu duodame dvasinių gėrybių, tai kodėl negalime gauti materialių gėrybių iš tų, kuriems teikiame dvasinių. Tačiau vėlgi čia turėtų būti sąžiningumas, kad giedojimas per šermenis neturėtų būti to giedojimo pagrindinis tikslas atlyginimas. Kartais žmonės net netikinti būdami eina giedoti šermenis ir jų vienintelis to giedojimo tikslas yra gauti pinigų, užsidirbti pragyvenimui. Jeigu tokia yra situacija, tai aišku, kad galima, jeigu mokate giedoti, gražiai giedoti, galima eit giedoti ir iš to pragyventi, bet turim neužmiršti pagrindinį tikslą, kad aš vis dėlto einu už tą mirusį pasimelsti. Kad nebūtų simonijos nuodėmė ir kad būtų ta dvasinė nauda iš tikrųjų. Ta auka yra, kad kai teikiam dvasinių gėrybių, bet jeigu mes tik tai giedam, bet giedodami nesimeldžiam, mes apgaunam tą žmogų, kuris tau tą auką duoda, nes jis ją duoda už tą laiką, kurį tu skiri maldai. Galbūt galima taip sakyti, ne tai, kad už maldą, bet vis tiek laikas yra brangus dalykas žmogui ir laiko skirimas ir žmogui pragyventi reikia. Tai dėl to yra galima duoti auką, bet jeigu tu apgavai, tu nesimeldėjai, tu tik tai gražiai pagėdojai. Tai aš manyčiau, kad čia yra gal ir 7 Dievo sakymas pažeidžiamas, nevok ir netgi 8, tas, kur nekalbėk netiesos, nes čia yra apgaulė, čia yra melas. Tai tie giesmininkai, kurie gėda per šermenis, jie turėtų būti sąžiningi, kad pirmiausia jie eina melstis, gėdodami, nesako, kas gėda, tas dvigubai meldžiasi. Tai ar aš meldžiuosi ir jeigu aš iš tikrųjų meldžiuosi už tą mirusį, už jo šeimą, čia gėdodamas ir žančių ir kitas giesmes, tai tada tikrai ramia sąžinė, aš manau, galima priimti tą auką, kuri yra jūsų pragyvenimu, net jūs vien tik iš to gyvenat. Iš tai kuniga irgi gyvena iš aukų, bet jie meldžiasi už žmonės, aišku, vargas tam kunigui, kuris tik tai ataukoja ar atskaito mišes nesimelsdamas ir tikslas, kad gautų tik tai mišių stipendiją. Tai vėlgi, bet jau čia mūsų asmeniniai sąžinės dalykai, už kuriuos prieš Dievą turėsim atsakyti. Na, mėlyje, šiandien mūsų laidą jau baigėme ir taip pat manau, kad jau baigėme kalbėti apie 7 Dievo įsakymą, kuris kalba nevok. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Likite su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė.
Glory.